Srednja mašinska škola, vanredno školovanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija. Čini se da je oduvek srednja mašinska škola privlačila dečake, koji nakon završene osmogodišnje škole jednostavno nisu bili raspoloženi da upisuju gimnaziju bilo kog smera, jer je to iziskivalo neku vrstu obaveze da će nastaviti školovanje na nekom od fakulteta. Sa druge strane, međutim, ova škola nudi niz obrazovnih profila, te po njenom uspešnom završetku momci mogu odmah da počnu da rade u svojoj struci. A želeći da im omogući što veći izbor smerova, svaka srednja mašinska škola, u bilo kom gradu širom naše zemlje da se nalazi, se trudi da često uvodi novine. Uz to, u okviru škola ovog tipa postoji niz mogućnosti. Pa tako učenici mogu odabrati varijantu da pohađaju školu u trajanju od 3 ili 4 godine. Što znači da će u pojedinim slučajevima već nakon 3 godine srednje škole steći diplomu i biti potpuno osposobljeni da rade samostalno u svojoj struci, što je u današnje vreme definitivno velika prednost. Također postoji i niz drugih prednosti za đake koji se odluče da upišu ovu školu, a tu se primarno misli na posvećenost praktičnom usavršavanju znanja vezanih za smerove mašinske struke, čime đaci dobijaju mnogo veću sigurnost nego kada sva znanja koja stiču ostaju samo u formi teorije. Uz sve navedeno, napominjemo i da obrazovni centar Akademije Oxford u saradnji sa mnogim srednjim mašinskim školama na teritoriji Republike Srbije omogućava svim zainteresovanim polaznicima da pohađaju odabrani smer vanredno ili pak da izvrše dokvalifikaciju ukoliko su recimo odabrali onaj smer koji je osmišljen kao zanimanje trećeg stepena. Također svi zainteresovani kandidati kod nas mogu izvršiti i prekvalifikaciju za određeno zanimanje i na taj način steći još jednu validnu diplomu koju mogu upisati u radnu knjižicu, te u velikoj meri povećati mogućnost za pronalaženje dobrog zaposlenja. Kako izgleda nastava u srednjoj mašinskoj školi? U zavisnosti od toga koja vas srednja mašinska škola zanima, odnosno u kom gradu u Srbiji želite da je pohađate, zavisit će i smerovi koje možete da upišete, ali i sam način odvijanja nastave. Uzevši u obzir da je reč o usko stručnoj školi koja zahteva posvećivanje praktičnom načinu učenja, gotovo svaka srednja mašinska škola u Srbiji i te kako vodi računa o praksi, koja je od izuzetnog značaja za buduće mašinske tehničare različitih smerova, ali i za sve ostale obrazovne profile koje nude ovakve škole u našoj zemlji. Nastava je osmišljena tako da uz brojne uskostručne predmete, koji se naravno razlikuju u zavisnosti od smera, postoje i oni opšti, tako da učenici stiču visok nivo znanja, pa tako uz srpski jezik i književnost, te matematiku, kao obavezne predmete koji se izučavaju u okviru svake srednje škole. Tu su još i istorija, geografija, fizika, hemija, ustavi, prava građana, sociologija, filozofija, strani jezik, biologija, ali i muzička umetnost, likovna kultura, računarstvo i informatika, kao i fizičko vaspitanje. Neki od ovih predmeta se uče jednu, neki dve, a pojedini i sve tri, odnosno sve četiri godine školovanja, a u zavisnosti od toga da li se učenici opredele za treći ili četvrti stepen. Pored one koja se nalazi u prestonici naše zemlje, srednja mašinska škola postoji i u Novom Sadu, Nišu, Pančevu, ali i u drugim gradovima. Posebno je zanimljivo što se smerovi, odnosno obrazovni profili koji nudi svako od njih, mahom razlikuju. Tako da praktično svako ko želi da upiše određeni smer, to može učiniti u jednom od gradova. Smerovi u srednjoj mašinskoj školi. Kako smo već pomenuli, Smerovi u srednjoj mašinskoj školi se razlikuju u zavisnosti od toga u kom gradu se ona nalazi. Naravno, postoje oni koji su univerzalni, kao što je recimo smer mašinski tehničar koji postoji praktično u svakoj školi ovog tipa. Obrazovni centar Akademije Oxford je objedinio sve postojeće smerove na jednom mestu, a u saradnji sa srednjim mašinskim školama širom Srbije. Pa tako kod nas možete pohađati vanrednu nastavu za bilo koji od smerova, ali i izvršiti dokvalifikaciju, odnosno prekvalifikaciju za odabrani obrazovni profil. Srednja mašinska škola Radoje Dakić, koja se nalazi na teritoriji Beogradske opštine Rakovica, nudi niz obrazovnih profila četvrtog stepena i to tehničar za robotiku, tehničar za kompjutersko upravljanje, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, te tehničar mehatronike i elektrotehničar računara. U sklopu srednje mašinske škole u Pančevu, pored već navedenih, postoje i obrazovni profili za smer mašinski tehničar motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja, ali i automehaničar, operator mašinske obrade i vozač motornih vozila. Novosadska srednja mašinska škola je otišla korak dalje, pa uz već pomenute smerove svim zainteresovanim učenicima nudi obuku za smer autolimar, bravar, instaler, mašin bravar, zavarivač i zlatar, koji spadaju u školovanje trećeg stepena, dok za četvrti stepen, pored već navedenih, postoji i obrazovni profil tehničar za robotiku. Ni Niška srednja mašinska škola ne zaostaje za njima, jer nudi niz vrlo interesantnih obrazovnih profila trećeg i četvrtog stepena. Pa tako nastava u trogodišnjem trajanju u ovoj školi, između ostalih, postoji i za sledeće smerove: metalostrugar, mehaničar NU mašina, mehaničar hidraulike i pneumatike, mehaničar radnih mašina, mehaničar oružar i mehaničar optike. U okviru četvorogodišnje nastave izdvajaju se sledeće zanimanja: tehničar optike, mašinski tehničar za reparaturu, pogonski tehničar mašinske obrade, zatim tehničar mašinske energetike i tehničar hidraulike i pneumatike. Sada je već jasnije da u našoj zemlji možete pronaći niz obuka i nastava za vrlo zanimljive obrazovne profile mašinske struke. A zahvaljujući uspešnoj saradnji sa mnogim srednjim mašinskim školama, nudimo vam vrlo raznovrsne obuke, ali i mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije za određeno zanimanje iz ove oblasti, kao i pohađanje vanredne nastave za odabrani smer.